shenjtoret, modeli i meshtarëve dhe Eukaristia, buke e jetës së vërtet. Këto ishin argumentet kryesore që prej ku dje Papa gjatë lutjes së Erlit të Nzot kremtuar në Castel Gandolfo. Gjatë përshëndetjeve përfundimtare, ati shejt Ratzinger duke i drejtuar besimtarët polak të pranishëm, kujtoi 65 vjetorin e kryengritjes heroike të Varshavës kundër nazistëve.
Gjatë lutjes së parë të Angjëllit Zot në Castel Gandolfo, pas pushimeve në Valle d'Aosta, Papa nënvizoi se viti meshtarak që po kremtojmë është rast i çmuar për thellimin e vlerës së misionit të meshtarëve në kishën në botë. Më pas u paraqiti meshtarëve si modele, shejtorët që kisha i kujton në këto ditë të parë të gushtit, duke nisur nga shën Alfonso Maria de Liguori, mësuesi i madh i teologjisë morale, model virtytesh kristiane, baritore, gjithnjë i gatshëm për t'ju përgjigjur nevojave fetare të popullit.
Më pas Benedikti 16 u ndalua tek figura shën Francesco të Assisit, pikërisht dje kur kremtohej ndjesa e Assisit. Çdo meshtar po Hoj Benedikti 16 duhet të ketë gjithnjë atë dëshirë të zjarrt për shpërtimin e shpirtrave që pati Varfanjaku i Asizit.
Shën Francesco e nxori këtë ndjesë të plot nga Papa Honori III në vitin 1216 pasi pati një vegim, ndërsa lutej krejtësisht e përhumbur në kishën e Porciunkullës.
Apparendogli Gesù nella sua gloria.
Pasi ju duk Jezusin në lumninë e tij me Virgjinën Marinë të djathtën rrethuar me shumë engjuj, i kërkoi të shprehte një dëshirë. E Francesku ju luti jepte hirin e një ndjesë sa më të plotë e sa më bujare për të gjithë ata që të penduar e të rrëfyer do ta vizitonin këtë kishë. Pas miratimit papnor, Shën Francesku nuk priti t'i dorëzohej ndonjë dokument i shkruar, por nga rendin e Asizi e pasi arriti në Porciunkulla e kumtoi lajmin e mirë me këtë fjalë: "Vëllezër të mi, dua t'ju qoj të gjithët në parajsë, që aso kohë nga mesdita e 1 gushtit e deri në mesditën e datës 2 gusht mund të fitohet me kushtet e jashtëzakonshme ndjesa e plot edhe për të vdekurit, duke vizituar një kishë famulitare ose kishë franciskane."
Më 4 gusht pastaj do të kremtohet festa liturgjike e Shën Gjon Maria Vianney. Papa e shpalli vitin me shtarak pikrisht për të përkujtuar 150 vjetorin e vdekjes së tij. Për këtë famulitar të përvujt, modeli jetës meshtarake, jo vetëm për famulitaret, por për të gjithë meshtarët, tha Papa, do të flasë përsëri në katekizmin e smërkurës së ardhshme. Më pas kujtoi edhe dy shejtorë të tjerë.
Il 7 agosto poi sarà la memoria di San Gaetano da Tiene.
Me 7 gusht pastaj do të përkujtohet Shën Gaetani nga Tienë, që përsëri shpirtrat nuk pastrohen me dashuri sentimentale, por me dashurinë e fakteve. E një ditë më pas, me 8 gusht, kisha do të paraqes si model Shën Deden, për të cilin është shkruar se e hapte gojen ose për të folur me Zotin e lutje ose për të folur për Zotin.
Papa kujtoi edhe figurën e madhe të palit 6, të vdekur me 6 gusht, datë në cilën kisha do të përkujtoi 31 vjetorin e kthimit të papës së Montini tek ati qillor.
La sua vita così profondamente sacerdotale.
Jeta e tij të jetë e thellë meshtarake e shumë e pasur me dashuri për njeriu, mbetet për kishën dhurat për të cilin duhet falendëruar Zoti. Virgjëra Mari, nëna kishës, i ndihmoft të gjithë besimtarët të dashurohen krejtësisht me Krishtin, duke ndjekur shembullin e këtyre modeleve të shitrisë meshtarake. Gjatë përshëndetjeve në gjuhë të tjera, duke shpjeguar ungjillin e së dielës, ati shejt Ratzinger kujtoi thirrjen e Jezusit: "Veproni veç jo për ushqimin që prishet, por për ushqimin i cili qëndron për jetën e amshuar. Atë do t'ju jap biri njeriut." Është ai Jezusi pra buka e vërtetë e jetës që na jep guxim dhe besim e na përforcon fenë tonë.
Së fundi, duke ju drejtuar besimtarve polak, Papa kujtoi 65 vjetorin e kryengritjes së Varshavës që nisi ditën e parë të gushtit 1944 e që u kushtoi jetën mira njerëzve dëshmorë të luftës për çlirimin e Polonisë nga pushtimi nazist.
Nga heroizmi i kryengritjeve të nga burreria e kombit, pohon Benedikti 16, lindi Polonia e lirë. Flijimi i jetës së tyre sjell të fryte paqe e prosperiteti dhe u tuaj. Zoti e bekoft Polonin e secilin nga ju.